S naším dnešním předpoledním hostem budeme hodně cestovat na kole, tak jak bývá zvykem, s Radkou Žákovou. Vítejte, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Posluchači vás znají jako cykloprůvodkyni především plzeňském, spravujete server Plzeňsko na kole. Vy jste se vydala na výlet, tak jak se sluší a patří, o prázdninách hodně daleko. A to do lokality, o které, než jste jí přede mnou vyslovila, tak já jsem vůbec nevěděl, že existuje. Je to Banát. To mi tedy řekněte jednak, trocha zeměpisu, kde to je a co vás vedlo k tomu zorganizovat zájezd a výlet zrovna tam?
Banát je část Rumunska. Já jsem se teda vydala se skupinou cyklistů do českého Banátu. To je část, kde je 6 celých českých vesnic, kde žijí jenom Češi už asi 200 let. Jsou to vesnice, které jsou ve srovnání s těmi rumunskými trošku jiné a zůstala tam zachovaná krásná čeština. Takže ta dovolená má úplně jiný ráz, protože ti, co neovládají cizí jazyky, v podstatě přejedou spoustu stovek kilometrů a nakonec se octnou zase tam, kde můžou mluvit česky. To byl jeden důvod, ale ten druhý, protože já jezdím na kole, jezdím ráda hezkou přírodou, bylo to, že Banát je opravdu krásný. Já když jsem viděla před pár lety první fotky z Banátu, já jsem říkala, tam bych chtěla. Ale bylo to Rumunsko a přiznám se, že to není až tak jednoduchá destinace a na kole zvlášť. Takže jsem si postupně začala zjišťovat informace a měla jsem jí pořád na seznamu. A když se naskytla příležitost, tak jsem vzala tu příležitost za pačesy a řekla jsem tak a pojedeme. A připravím to pro kamarády, když jsem jim vysvětlila a ukázala na fotkách, jak to tam vypadá, tak je to zaujalo a řekli, tam bychom jeli taky. Takže jsem se do toho dala a připravila jsem výlet na týden, ale musím říct, že také jsem na ten výlet připravovala lidi delší dobu, protože Banát je část, vlastně druhý konec takového toho C karpatského oblouku, takže je to oblast kopcovitá. S kopci krásnými, ale samozřejmě na kole hůře zdolatelnými. Takže ti lidé, kteří jsou zvyklí jezdit třeba víc po silnici a takové ty bikerské terény nemají moc rádi, tak ty jsem na to musela trošičku připravit. No a druhý důvod, proč jsem se tam vlastně chtěla vydat a trochu jsem to uspíšila, bylo to, že Banát se mění. Je to oblast, kde Češi měli ve vesnicích mnohem víc obyvatel před 5-10 lety, ale hospodářská situace je nutí, nebo spíš hlavně jejich děti a zavření dolů, které tam byly a které přinášely hodně práce místním k tomu, že se stěhují do Čech. Takže téměř všichni mladí odcházejí do České republiky a ty vesnice se postupně vylidňují. Ztrácejí také ten svůj ráz a tak, jak se k ním dostávají komunikace, to znamená asfaltové silnice, jezdí tam víc turistů a lidé si možná můžou aspoň v těch vesnicích, kde byly silnice dřív, víc dovolit. A to znamená, že ten původní charakter toho úplně odříznutého území vesnic, které byly dlouhou dobu velice soběstačné a jsou vlastně i teď, tak se postupně mění. A vzhledem tomu, jakou rychlostí se mění, tak jsem řekla, musíme to udělat brzo, musíme se tam vypravit hned.
Co se týče těch českých vesnic, mně to nejde úplně do hlavy, že tam najednou vy říkáte, že je tam 6 původních českých vesnic. To znamená, že se ty vesnice i česky jmenují a že lidé tam mluví česky. Pozná se nějaký rozdíl v češtině třeba?
Ano, těch 6 českých vesnic má české názvy, samozřejmě i rumunské názvy, takže je to něco podobného jako třeba u nás na Těšínsku, prostě dvojjazyčné území. V těch vesnicích se mluví česky, samozřejmě ve škole i rumunsky, ale učí se tam čeština, to český stát podporuje. A takže můžete se tam docela dobře domluvit. Konec konců i místopisné názvy mají jak českou, tak rumunskou variantu. Třeba zrovna soutěsky, známé soutěsky Malé a Velké kotle, Kazanele Miči, Kazanele Máre, tak jsou jak v rumunské, tak v českém provedení.
Mm-hmm. Jste mi přinesla takový docela zajímavý banácko-český minislovníček. To bylo pro účastníky té expedice, pro ten zájezd, je to tak, aby se dobře vyznali, ale to je divná čeština, nezlobte se na mě, a ani mi to nepřipadá ta některá slova jako rumunština. Jak to tady funguje, ten slovníček, co to je za slova?
V českých vesnicích se běžně mluví česky, takže pokud se tam pohybujete jako Čech, tak všude v té vesnici se domluvíte česky. Ta čeština je taková trošičku, řekli bychom, možná archaická. Já bych řekla, zastavila se někde mezi první, druhou světovou válkou, takže používají se tam výrazy, které já znám třeba od svého dědečka či babičky, vercajk, žába a takové věci, které my už buď nepoužijeme, nebo je máme zafixované pod jiným slovním významem. Ale Češi se tam běžně domluví, takže lidé, kteří jezdí na dovolenou a jezdí třeba s cestovkami právě proto, že nejsou schopni se domluvit cizím jazykem, že se bojí, že se jim tam něco stane, tak tady získají úplně jiný dojem, protože bydlí se v rodinách u krajanů a s těmi krajany se v pohodě domluvíte. Navíc musím říct, že jeden z těch mých cílů bylo právě pomoci těm krajanům, protože oni nemají příliš velké zdroje finanční. Většina z nich je na důchodech. Ti, co pracovali v dolech, tak mají třeba důchody vyšší, ale ten rozdíl v těch důchodech je tam opravdu velký. A je vidět, že ve srovnání s naší úrovní, na co my si kolikrát stěžujeme, oni žijí v daleko jiných podmínkách, ale přesto bych řekla, že jsou spokojení, ale ten cestovní ruch jim může velice pomoci. Takže já jsem třeba prosila jednu skupinku, zda by mohli bydlet 4 v jedné místnosti Ukrajanů, protože ta rodina, která má 4 děti, tak ten jejich týdenní pobyt, kdy tam u nich budou spát, jim velice finančně pomůže.
Naším hostem je stále Radka Žáková. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň povídáme si o Banátu, o rumunském území, kde nedávno byla, ale teď možná trošku změníme lokalitu, protože a nejsem úplně informován, vím, že jsme se trefili tím termínem toho dnešního rozhovoru mezi dva zájezdy, že jste se včera v noci snad vrátila od někud, ne?
V neděli v noci.
V neděli v noci. A teď jste pár dní v Plzni. Odkud jste se vrátila?
Vrátila jsem se z Francie, vrátila jsem se z kraje Sopek a Jezer, z francouzského Středohoří. Je to kraj, kterému se říká Auvergne a který v Čechách bohužel není moc známý, ale mě jako člověka, který se zajímá o geologii a už teď absolvoval 5 let kurzu geologie a paleontologie, tak tenhle kraj jsem měla už dlouho na seznamu a hrozně mě zajímal. A teď jsem tam jela jako průvodkyně, byť na pouhých pár tras, ale já myslím, že možná příští rok, že už to bude třeba týdenní zájezd, protože je to nádherné území, které Francouzi znají docela dost, protože podle těch lidí, kteří tam na těch frekventovaných zajímavých místech byli, tak jsem si říkala, to je něco jako naše babičino údolí. Prostě místní znají, jezdí hrozně moc a my Češi to neznáme. Takže možná kraj nepoznaný a možná takový potenciál do budoucnosti. Já doufám, že se tam ještě podívám, mně se tam strašně líbilo.
Když srovnáte tu úroveň cyklistiky nebo náročnost cyklistickou, bylo těžší projíždět Banátem nebo spíš tou francouzskou částí?
Určitě bylo těžší jezdit Banátem, protože v Banátu je málo asfaltových komunikací a když jedete na kole do kopce po neasfaltové komunikaci, musíte vynaložit mnohem víc sil a konec konců i z kopce si musí dávat člověk víc pozor. Po těch asfaltkách je to takové umetené a i když jezdíte třeba v Auvergne mezi sopkami s krásnými pohledy na ně, tak je to, bych řekla, jednodušší.
Je tam cyklistika taky tak populární ve Francii jako tady u nás? Je tam hodně cykloturistů?
Určitě je cyklistika populární, ale vztahuje se to k určitým územím. A hlavně, čím se lišíme od Francouzů, je, že Češi jezdí z většiny na horských kolech a na těch horských kolech jezdí i po silnicích a preferují takové spíš ty cykloturistické trasy a trasy mimo komunikace. Francouzi hodně jezdí na kolech, ale oni jsou známí tím, že jezdí na silničkách. Pokud jedete třeba do Provence, ale nám se to stalo právě i tady v Auvergne, tak potkáte cyklisty, ale většinou na silničních kolech. Oni mají i popsaná sedla, takže pro ně jsou to ty vrcholové prémie. Je tam, kolik musíte vystoupat do sedla, kolik je nadmořská výška sedla a podobně. Ale když jezdíme třeba v Provence a jezdíme mimo komunikace, tak tam skoro Frantíka na kole nepotkáme.
No a právě o Provence budou vaše příští dny, jestli se nepletu.
Ano, já už zítra odjíždím do Provence. Tam to máme teda nakombinované, nejezdíme jenom po asfaltu, ale jezdíme i po těch komunikacích, po těch cestách. V tomto případě mimo komunikace jsou spíš kamenité než hlinité, jako to bývá u nás měkké, vytlačené s travou, tak je to trošku těžší, ale ty dvě trasy, které tam máme mimo asfalt, tak myslím, že jsou tak pěkné, že nikdo nebude litovat, že musí vynaložit trošičku víc úsilí na to, aby šlapal na kamení. Hmm.
O čem Provence je? Je to o tom labušnickém zážitku, nebo o přírodě, nebo o všem dohromady?
Já vždycky říkám, že Provence je území ve Francii, kde je ta francouzská mentalita umocněna na druhou. Ten cit pro krásno. Všechno, co je v Provence, na co se podíváte, tam zapadá do krajiny. Tam nenajdete nějakou ošklivou červenou střechu, něco neupraveného, všechno to tak krásně ladí. Já tomu říkám, že Francouzi mají cit pro krásno. Takže oku to všude lahodí a cyklista, který je zvyklý jezdit v přírodě a kochat se přírodou, tak ten tam má úžasné vyhlídky. Je to o horách nebo spíš o kopcovitém území, které je krásně zvlněné, protože je to takové to předalpí. My jezdíme do oblasti Verdonu, kde takové ty zvlněné vrstvy toho bývalého moře Tethys, které se tam vyvlnily, tak vytvořily nádherné scenérie, kterými se provrtala vodou řeka Verdon a v okolí zůstaly i další krásné skály, takže jakmile vyjedete někde za nějakou zatáčku na kopeček, tak se vám otevře jiný nádherný výhled a tím je ta Provence nádherná. No samozřejmě těmi vůněmi. Jakmile tam jedete od května, zhruba od poloviny května, Provence začíná vonět. V červnu už je to hodně silná vůně a v podstatě až do října nádherně voní. Takže když jsem tam byla poprvé, tak jednotlivá provencálská koření jsem si vyčuchala v trávě.
Hezky nás lákáte do Provence. Když už by o tom člověk uvažoval, že by na kole do Provence vyrazil, na jaké úrovni jako cyklista by měl být?
No, musím říct, že lidé se toho, takový ti, co jezdí ty stezky podél řek, tak se toho často bojí. Ale já myslím, že se toho bát nemusí, protože kdo jezdí aspoň v Plzni, kolem Plzně, tak ví, že samozřejmě máme tady cesty, které vedou podél řek, ale pokud se chcete někam podívat trošku dál, tak vždycky musíte na nějaký kopec. A ty trasy, které jsou v Provence, jdou udělat tak, že je to srovnatelné s tím, co se jezdí kolem Plzně.
No, my ještě na závěr toho našeho rozhovoru uděláme trošičku reklamu našim internetovým stránkám, protože vy jste byla tak hodná a poskytla jste nám fotografie z Banátu, o kterém jsme tady především mluvili v tom rozhovoru. Takže už zítra bude na našich stránkách aktuální článek právě o dnešním rozhovoru, bude tam záznam toho rozhovoru, budou tam vaše fotografie, také odkaz na vaše stránky Plzeňsko na kole. Tam se taky něco objeví určitě o tom zájezdu.
Já tam zatím teď mám jenom o Provence, ale Banát jsem ještě nestihla připravit, ale doufám, že tak do konce září, až se vrátím z té poslední cesty, takže už tam stihnu dát i něco o Banátu a možná i něco o těch dalších připravovaných územích, kam bych se ráda ještě příští rok podívala, samozřejmě pokud budou cyklisté chtít.
Ještě úplně poslední otázka, to mě nedá. Musím se zeptat do vysílání, kolik máte letos na to?
Než jsem odjížděla do Auvergne, tak to bylo asi 5 000.
Stydím se a děkuju za rozhovor. Radka Žáková byla naším hostem dnes předpolednem. Ať se daří a hodně najetých kilometrů.
Děkuji, nashledanou a budu se těšit příště.